Belaukdami artėjančių šventų kalėdų, apmastykime Dievo įsikūnijimo slėpinį kartu su Tiberiados bendruomenės broliu Egidijumi. Girdėsime įrašą iš Advento rekolekcijų šeimoms, vykusių Tiberiados bendruomenėje Baltriškėse.
Tai norėčiau šiandien labiau kalbėti apie įsikūnijimo slėpinį, apie kalėdas, kad po truputį pasiruoštume, įsijaustume į tą slėpinį. Gal tie žodžiai iš Jono Evangelijos pradžios rezumos mūsų mokymą, tai bus ir žodis tapo kūnu. Kiekvienais metais krikščionis švenčia tas pačias paslaptis, tai mūsų metus ritmoja liturgija, duoda ritmą, pradedam metus nuo kalėdų, nuo advento kalėdų, po to gavėnė, velykos, sėkminės ir iš tiesų kiekvienais metais apmastom Kristaus gyvenimą. Ir po to, po sėkminių, tai ką? Tai Jėzaus irgi gyvenimą apmastom, skaitydami Evangeliją, visas Jėzaus istorijas, stebuklus ir taip toliau. Tai nuolat apmastom. Tai mums prisiminti yra esminis dalykas. Tai mūsų tikėjimas yra slėpinys arba paslaptis. Tai paslaptis tai nėra nesuprantamas dalykas, bet tai yra labiau šulinys. Šulinys, iš kurio gali pasisemti vandens ir neišsisemi. Čia ne talpikla, kur semi ir išsemi ir nebėra. Jeigu geras šulinys, tai gali semti kiek nori, visada bus vandens. Tas pats, atrodo, apmąstom visada tas pačias paslaptis. Tai ką čia naujo išrasim, sugalvosim šiemet, ne apie sugalvojimą reikalas. Iš tiesų, tai apmąstom tuos slėpinius, kad vis labiau jais gyventume, kad vis labiau mylėtume tas, kuris išgyveno tuos slėpinius. Tikslas nėra tapti vis labiau kažkokiais kameriniais intelektualais, kurie gali daryti įspūdį kitiems, sakydami sakinius, kur niekas nesupranta. Nu, mes ne teologai kokie, bet tikslas yra tikrai, kaip mergelė Marija, apmastyti, permastyti tuos dalykus savo širdyje, kad taptų kaip mūsų kūras, mūsų krikščioniško gyvenimo kūras, mūsų džiaugsmas, kad vis labiau mylėtume Dievą. Mergelė Marija tikrai yra mūsų visų pavyzdys. Kai sako, jo motina laikė visus šios įvykius savo širdyje. Nesako tik tai, kad apmastydavo, bet laikydavo savo širdyje. Reiškia, tai jinai tuo gyvena. Gyvena dėkingumu už tai, kad jinai turėjo garbę tapti Dievo motina. Tai ta dėkingumą gražiausiai, aišku, mergelės Marijos giesmėje išreiškia. Kaip minėjom, tai Marija nėra kamarinė teologė, bet yra tikinčiųjų modelis, pavyzdys. Kaip elgiasi Marija, taip ir kiekvienas krikščionis turėtų gyventi. Tai yra adventas, tai laikas, kur bažnyčia mums siūlo apmastyti ne tik Jėzaus gimimo įvykį, bet plačiau, kas yra vadinama įsikūnijimo paslaptimi. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Bet tas trumpas Jono Evangelijos pradžios sakinys tai rezumuoja viską. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Tai bandysim tą paprastą sakinį paaiškinti, kokios yra visos to įsikūnijimo pasekmės. Na, ką tai reiškia konkrečiai? Nes mes labai priprantam prie tų dalykų, ne? Ir dažnai girdime Evangeliją, tėvas turėjo du sūnus. Ai, žinau šitą istoriją, tai nebeklausome, ne? Tai ir girdim, kalbant apie kalėdas, velykas, čia jau mano 45 velykos kalėdas, ką aš gynau jau sužinosiu. Tai galim vis labiau kažkaip priimti širdimi tuos slėpinius. Reikia iš naujo suprasti, kad tie įvykiai tai nepaprasti dalykai. Dievas visagalis, kuris sutvėrė dangų ir žemę, tampa 45 ar 50 centimetrų kūdikiu. Tai yra kažkas nepaprasto, žinai, koks musulmonas tai labai pasipiktintų. Na, ir jeigu mes tikrai stengiamės logiškai išmastyti, atrodo nerealu. Tai yra per daug gražu, kad būtų realybė, bet taip yra iš tiesų. Dievas yra nerealus, kaip jaunimas sako, nerealiai. Taip. Per tą laiką gal per naują atrasti tokį susižavėjimą. Wow, kaip gražu. Kad tikrai pajaustume tą susižavėjimą, tai imkim pavyzdį iš šventojo Pranciškaus gyvenimo. Ir aš norėčiau jums paskaityti tokią ištrauką iš jo gyvenimo, nes gal žinot, kad šventasis Pranciškus yra pirmas, kuris sugalvojo gyvąją prakartelę. Na ir prakartelį anksčiau nevaizduodavo. Tai jis sugalvojo prieš kalėdų šventę, jis turėjo tokį draugą ir siuntė brolius paprašyti, kad tas draugas paruoštų tą vietą, kad atvestų ir asilą, ir jautį, ir papuoštų tą vietą. Tikriausiai ir buvo ir Juozapas, ir Marija, ir kūdikis. Jis norėjo savo akimis pamatyti visą tą vaizdą. Atrodo labai vaikiška, ne? Bet Pranciškus tikrai turėjo vaiko širdį. Ir taip pagal Evangeliją tai yra geras bruožas. Ne, čia ne kažkoks nesveikas vaikiškumas, bet tai tikrai širdis, kuris sugeba kiekvieną kartą priimti slėpinį tarsi pirmą kartą susidūręs. Tad prisijartino džiaugsmo diena, atėjo linksmybės metas. Iš visų apylinkių sušaukiami broliai. To krašto vyrai ir moteris, kiekvienas pagal savo išgalės, linksmai ruošia žvakes ir žibintus. Apšviesti tai nakčiai, kuris spindi žvaigždėj pati, nušvietė visas dienas ir metus. Atvyko ir Dievo šventasis. O kadangi viskas buvo suruošta, pamatė ir apsidžiaugė. Buvo ruošiamos ėdžios, nešiamas šienas, buvo atvesti jautis ir asilas. Tai buvo pagerbtas paprastumas, išaukštintas neturtas, pašlovintas nuolankumas, o Grečio tapo tarytum naujasis Betliejus. Grečios tas miestelis, kur visa tai vyksta. Nušvito naktis it diena. Atėjo džiaugsmo valanda žmonėms bei gyvulėliams. Renkasi žmonės, norėdami vėl džiugiai išgyventi minimas paslaptis. Skamba miškas, nuo balsų aidi uolose garsai. Gieda broliai viešpačiui deramą šlovę. Visą naktį nenutyla džiaugsmingai šūksniai. Stovi prie ėdžių Dievo šventasis giliai dusaudamas. Labai susijaudinęs ir apimtas vidinio džiaugsmo. Iš ėdžių padaromas altorius, švenčiamos iškilmingos mišos, o kunigas susilaukia nepaprastų malonių. Dievo šventasis aprengiamas diakono rūbais, mat pats buvo diakonas. Ir skardžių balsų ima giedoti šventosios evangelijos ištrauką. Savo stiprių, švelnių, aiškių ir sodrių balsų jis visus kviečia dideliam džiaugsmui. Paskui aplink sustojusiems žmonėms saldžiais, kaip medus žodžiais, pamokslauja apie vargšų karaliaus gimimą ir apie nedidelį Betliejaus miestelį. Kaskart kalbėdamas apie Jėzų Kristų, netverdamas iš meilės jį Betliejaus vaikeliu vadino, Betliejaus vardą tardavo lyg bliaunantį avelį. O burna tuomet jam tapdavo pilna ne tik garso, bet ir švelnios meilės. Kaip tik sakydavo Betliejaus vaikelis arba Jėzus, atrodydavo, kad apsileidžęs lūpas liežuviu, jis skaniai burnoj pasigardžiuodavo ir nurydavo šį saldų žodį. Visagalis suteikė daug dovanų, o vienas doras vyras turėjo tokį nepaprastą regėjimą. Ėdžiuose gulėjo kažkoks negyvas vaikelis. O kai prie jo priejo šventasis, jis tarsi pabudo iš gilaus miego. Toks regėjimas buvo pačiu laiku, nes daugelis apie vaikelį Jėzų širdyje jo buvo užmiršę. Tačiau maloniai veikiant savo šventojo tarno Pranciškaus, jis buvo prikeltas ir daugiau niekada nepamirštas. Galop baigėsi iškilmingos šventės ir kiekvienas džiaugsmingas sugrįžo prie savo darbų. Labai gražiai pasakojame, ne? Jeigu truputį žinot šventojo Pranciškaus gyvenimą, tai tos dvi jo gyvenimo žvaigždės, tai buvo Jėzaus gimimas ir Jėzaus mirtis. Na, mes žinom, kad Pranciškus turėjo stigmas, tai yra Jėzaus kančios žymė savo kūne, savo rankose, kojose ir šone. Bet ir šventasis Pranciškus labai irgi apmastė Jėzaus gimimą. Jam labai buvo gražu ir stipru ir Dievas visagalis tapo toks neturtingai, kad viską paliko. Na? Jis trigo labai šventajam Pranciškui, bet ir šventajam Pauliui. Paulius irgi apie tai daug kalba. Yra tokia giesmė, prancūziškai, kur sako, kas tave darė tokį mažą? Ir atsakymas meilė. Tai va, kas tave darė tokį mažą? Antrame laiške korintiečiams Paulius sako, Kristus tapo vargšu, kad mus praturtintų savo neturtų. Jo, bandysim dabar truputį apmastyti tą šventojo Paulius sakinį. Tas sakinis iš tiesų gražiai apibūdina įsikūnijimo slėpinį. Jėzus paliko visus savo dieviškus atributus, visą galybę, jis tampa bejėgiu, silpnas prakartelėje ant kryžiaus. Žodis, čia paradoksalu, tampa nebiliu. Kūrėjas tampa priklausomu nuo savo kūrinio. Kūdikis yra pati priklausomiausia būtybė. Be pagalbos, be mamos, be tėčio, kūdikis, kažin ar parą išgyventų. Čia sunku suvokti protu, kad Dievas visagalis tampa kūdikiu, visiškai priklausomu. Jėzus tapo vaiku. Ką tai reiškia konkrečiai? Kai galvojame apie vaikystę, tai asociuojasi gal su paklusnumu. Tai sako, kad Jėzus buvo jiems paklusnus. Wow. Tai mes turėtume paklusti Dievui, ne? O Dievas dabar pradeda paklusti žmogui, paprastiem žmonėm, ne, kaimo žmonėm, Marijai ir Juozapui. Paklusnumas taip yra priklausomybė nuo kitų. Jėzus buvo paprastas vaikas ir kaip kiekvienas vaikas buvo paklusnus. Na, jis priėmė tą priklausomybę. Betliejuje tikriausiai Jėzus nieko nesiskyrė nuo kitų vaikų. Neturėjo kažkokio ženklo ant kaktos ar nedarė stebuklų. Evangelija mums nepasakojo jokių kažkokių stebuklingų ženklų iki Jėzus pilnametystės ir dar daugiau, kai Jėzui buvo 30 metų po krikšto, tik tai pradėjo daryti stebuklus. Prieš tai jis buvo, bent pasirodė kaip eilinis žmogus. Įrodymas to yra, kad kai Jėzus grįžta į Betliejų, tai pamokslą sako sinagogoje, žmonės pasipiktinė. Žmonės labai pasipiktinė, kad kaip jis drįsta. Tai mesgi jį žinom ir jis tai eilinis žmogus. Tai gyveno tarp mūsų. Tai Jėzus tikrai nusileido iki mūsų lygių. Jis nevaidino. Jėzus laikais, tai vaikai buvo antraeiliai žmonės. Ar galima žmonėmis vadinti? Tai vaikai tiesiog. Tai svarbu buvo suogę žmonės, ypač vyrai. Tai tokie laikai buvo. Tai nepalyginti su mūsų laikais. Tai mūsų laikais vaikų teisės labai svarbios, vaikai daug dėmesio sulaukia, grįžkim tai 50 metų atgal, tai nebuvo tiek dėmesio ir vaikai turėdavo dažnai susitvarkyti patys, žaisdavo laukai, ateidavo valgyti, dabar visas dėmesys ant vaikų. Tais laikais vaikas buvo tėvų kaip ir daiktas. Atsiprašau, kad taip sakau, bet taip yra. Pavyzdžiui, Romėnų imperijoje tėvas turėjo teisę nužudyti savo vaiką ir nepatekdavo į kalėjimą. Čia vaikas buvo jo nuosavybė tiesiog. A, kaip vergas. Tai vaikai ir vergai tai buvo panašam lygį visuomenė. Tai kad Jėzus, Dievo sūnus, tapo vaiku, tai yra kažkas tokio. Tai vaikas yra tas, kuris gauna viską iš kitų. Ir taip pat Jėzus viską gauna ne tik iš Dievo, bet iš žmonių. Pavyzdžiui, mes matome Evangelijoje, kad Jėzus masto kaip tikras žydas. Kai jam užduoda klausimą, atsako kitų klausimų. Tai jis kalba palyginimais, kaip kaimo žmogus, žinai, apie kaimiškus dalykus kalba. Apie sėją, apie dygimą, apie vaisius, apie vynmedį, apie kviečius. Čia jis tikrai masto kaip savo laikų, savo tautos žmogus. Negalime sakyti, kad jis nieko negavo čia būdamas. Jis tikrai tapo kaip ir kiti žmonės. Ne tik vaidino. Aš manau, kad ir turėjo nemažai charakterio bruožų bendrų su mergelė Marija. Viena, kad pamokslą pasakiau, tai aš buvau truputį išsidėvęs, neturim čia laiko, bet kokie yra Jėzaus ir Marijos panašumai. Grinai pagal Evangeliją. Kaip jie elgėsi, tikrai jis buvo savo motinos sūnus. Jis tikrai patyrė žmogaus gyvenimą. Tai Jėzus gyveno tikrą žmogaus gyvenimą, kad kažkaip pakeistų Adomo atsisakymą, iškreipimus ir ištartų grįna taip Dievui. Aš žinot, Adomo ir Jėvos istorija, Adomas ir Jėva laimingai gyveno rojuje, Dievas jiems pasodino visokius medžius, jiems nieko netruko, bet jie sugalvojo, kad geriau gyventų, jeigu patys spręstų apie gėrį. Nu, kas yra jiem gerai, kas yra blogai. Na, jie prarado pasitikėjimą Dievu, kad Dievas juos veda, kad Dievas nori, kad būtų laimingi. Ir ta gyvatė kažkaip atnešė tokią abejonę. Čia Adomas ir Jėva, tai mes. Čia ne prieš istorijos žmonės, nes nereikia įsivaizduoti Adomo ir Jėvos kaip prieš istorijos žmonės. Čia apie mus kalba. Ne? Adomo ir Jėvos istorija mums parodo, kaip mes elgiamės. Ne, kad dėl abejonių savo, dėl nepasitikėjimo Dievu, tai atitolstam ir galvom, ai, aš geriau žinau negu Dievas. Aš noriu elgtis taip, kaip man patinka, ne taip, kaip Dievas man patarė ar jis sako. Reiškia, ta istorija va, truputį blogai pasibaigė. Žmogus, žmonija nutolo nuo Dievo ir tam, kad Dievas mus parvestų į savo kelią, tai jis tapo žmogumi. Bažnyčios tėvai sako, kad Jėzus yra antras Adomas, kuris pataiso pirmo Adomo klaidas. Kur Dievas tapo žmogumi, tapo mažu vaikeliu, kad mes jo nebijotume ir kad jis mus prisijaukintų. Ir savo gimimu, ir savo mirtimi jis išklaido visas įmanomas baimės, kad negalvotume, kad Dievui visiškai dzin, kaip gyvenam, ką veikiam ir taip toliau, kad mes supratome, kad jis mūsų supranta, kad jis yra mūsų pusėje. Taip ir Jėzus priešingai kaip Adomas savo paklusnumu mūsų išgelbėjo. Čia nėra kažkas magiško, bet jis mums parodo, kad tas ištarimas Dievui taip veda į tikrą gyvybę, tikrą laimę. Jėzus tapo vaiku, bet ir Evangelijos mums daug kalba apie vaikystę. Jei neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į Dievo karalystę. Tai Jėzui vaikystė tai nėra tik tai prieinamas laiko tarpas. Čia va, pabuvom vaikų ir dabar esam dideli ir va, nieko. Ne, jis siūlo priimti vaikystę kaip gyvenimo būdą, kaip siekiamybė. Kaip baisu, mes taip visą vaikystę norėjom tapti suaugęs žmonėmis, bet dabar Jėzus sako, grįžkit prie vaikystės. Žmogus nori tapti Dievu. Jis nepasitenkina savo dabartiniu gyvenimu. Jis nuolat trokšta daugiau. Turiu vieną mašiną, noriu antros. Turiu vieną namą, noriu antro. Tai vieną kartą transuodamas susitikau vyrą, tai sako, toks rumūnas. Turėjo žmoną Rumunijoje ir žmoną Paryžiuje. Ne, jis keliaudavo tarp darbo ir reikalais, tipo, sako, aš norėčiau trečios. Ieškau. Va čia žmogus niekada nėra svetus. Nes gal jis giminingas su Dievu. Ir Adomas ir Jėva norėjo tapti dievais, bet Dievas norėjo irgi, kad mes taptume dievais. Bet kitokiu būdu. Ne, jie nori savo jėgomis, čia mes įveiksim visas krūtis ir pasidarysim visą galiais. O Dievas nori mums duoti tikrai tą dievišką gyvenimą. Tai Jėzus yra tarsi anti-Adomas, naujas Adomas, kuris siūlo savo evangelijoje kelią atgal. O tas kelias atgal yra vaikystės dvasia. Gal esat girdėję apie Teresėlę, kur daug apie tą vaikystę kalba, ji netiesiog komentuoja evangeliją, nieko naujo nesugalvojo. Tai Jėzus apie tą patį kalbą, tiesiog komentuoja evangeliją. Ne tik turim žavėtis Jėzus vaikystė, bet tai yra mums pavyzdys. Mes turim patys tapti vaikais. Ir yra panašiai mintis Evangelijoje, kai Jėzus kalba apie vargdienus. Palaiminti dvasingiai vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Tai yra pagrindinis palaiminimas. Po to visi kiti, nu ne visi, bet gan 2-3 palaiminimai komentuoja tą pirmą palaiminimą. Čia yra kitų palaiminimų santrauka. Palaiminti dvasingiai vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Tai vargšas, kaip vaikas, nieko neturi. Nei turtų, nei kažkokių mokslų, žinių, neturi galybės. Jis irgi priklausomas nuo kitų gerumo. Na, tarkim, vargingiausias vargšas, benamis arba jo elgeta, tai jis nieko, jis visiškai priklausomas, nieko neturi. Neturi nuo saugumo iš savęs. Tai Jėzus taip pat buvo vargšas. Jis gimė prakartelėje, ne viešbutį, net ne namuose, bet kaip pakeleivis. Tai jis gyveno kaip klajoklis. Tai pats sako, žmogaus sūnus neturi nei kur galvoj priglausti. Jo, gyveno kaip klajoklis. Tai daug laiko neišbūdavo vienoje vietoje. Ir jis mirė kaip taip pat nuogas ant kryžiaus, kaip žudikas, praradęs viską. Tai Jėzus gimsta kaip vargšas, tai kažkiek įsigijo, nelabai daiktų, bet draugų, mokinių ir taip toliau. Ir mirdamas, jis viską praranda. Mokiniai pabėgė, visi, kurie juo žavėjosi, jau tikrai nusivylė juo. Tai va visiškas. Sakytume, kad Jėzus visiškas liuzeris, žmogiškai žiūrint. Nežinau, aš tikiuosi, kad nepasipiktime. Kad aš nenoriu švenčvagystės pasakyti, bet taip yra iš tiesų. Jėzus, pasaulietiškai žiūrint, visiškas liuzeris. Kodėl Jėzus tampa vargšu? Na, kaip šventasis Paulius sako, kad mus praturtintų savo neturtų. Kodėl tampa vargšu? Nes ateina dėl vargšų, dėl atstumtųjų. Matom viso Evangelijoje, kaip jis priima prostitutės, eina valgyti pas muitininkus, net muitininką į mokinius priima. Ir tai yra didelis skandalas. Tai mes nesuprantam, mums labai gražu, Jėzus gailestingas, pilnas meilis, bet Jėzus laikais tai buvo skandalas. Na, aišku, ne visiems, bet fariziems ir rašto aiškintojams tai buvo skandalas. Nepriimtinas dalykas. Geras žydas taip nesielgdavo. Geras žydas bendraudavo su geru žydu, su pavaldžiu žydu. Taip negalima, žinai, jeigu valgai su muitininku, pats muitininkas. Tai visa Biblija skatina nesusidėti su blogiais žmonėmis. O Jėzus netgi leidžia prostitutai, bent blogo gyvenimo moterį, verkti ant jo kojų ir šluotyti savo plaukiais. Skandalas, ne? Tai tas Dievo įsikūnijimo paslaptis yra skandalas. Kaip Dievas galėjo taip susitepti, susiterlioti? Taip negalima. Čia jis tai darė iš meilės mums. Tai neįprasta vargšams eiti į svečius pas turtuolius. Tai kaip Lietuvoje sako, sarmata. Kaip čia? Tu maždaug bendrauji su tuo pačiu sluoksniu žmonėmis. Tai prezidentai su prezidentais, ministrai su ministrais. Nu, maždaug. Tai išprūsę žmonės tarp išprūsusių žmonių ir panašiai, ir panašiai. Bet ar benami bendroja su ministrais? Na, retai, čia iškirtinė dalykai. Nu, taip nedaro visuomenė. O čia Dievas, tai bendroja su pačiais praščiausiais. Šitą skalį jie pačioj, apačioj, prostitutės. Ir mūsų laikais prostitutės tai labai negerbiami žmonės, nelabai įvertinami. Tai Dievas paslėpė savo garbę, kad mūsų neapakintų, mūsų negazdintų. Ir yra toks palyginimas Evangelijoje, kur labai gražiai šitą parodo. Kai jūs kalba apie švestuvą, paslėptą po lovą arba iškeltą ant šviestuvo. Ta žiburys, kur nereikia pakišti po lovą, bet ant šviestuvo iškelti. Tai Jėzus tikrai buvo pakištas po lovą. Kol buvo vaikas, kol užaugo, kol nebuvo prisikėlęs, tai niekas Jėzus garbės negalėjo taip pamatyti. Na? Tai darė stebuklus, tai biški parodė tos garbės, bet ypač gimdamas prakartelėje, tai visiškai paslėpė savo garbę, kad galėtume pamatyti Dievą, kad galėtume pamatyti Dievo gerumą, Dievo meilę. Dievas mus prisijaukina, panaikina atstumą tarp jo ir mūsų. Tai bažnyčios tėvai kalba apie nuostabiuosius mainus. Ane, čia ne mainų programa, bet panašiai iš tiesų. Tai yra žinomas sakinys, Dievas tapo žmogumi, kad žmogus taptų Dievu. Kai jis tai skamba čia. Kaip mes tapsim Dievais, aišku, nereikia tiesioginė prasme suprasti. Tai yra vienas Dievas ir liks vienas Dievas. Ne? Šventieji nėra Dievai ir mes netapsim Dievais, bet čia perkeltinė prasme, tai reiškia, kad mūsų pašaukimas tai yra gyventi dieviškų gyvenimų. Dalyvauti gal esat matę Rublovo šventosios trejybės ikoną, kur yra trejybė aplink stalą, tris, tėvas, sūnus ir šventoji dvasa yra tuščia vieta prie stalo, nes stalas turi keturis kampus, trys, tai vienas laisvas. Ta laisva vieta yra mums. Ir katalikų bažnyčiai nedaug taip kalbama, bet pravoslavijai sako, kad krikščioniško gyvenimo tikslas tai yra sudievinimas. Tai mes katalikai labiau gal kalbėsime apie išganimą, apie išgelbėjimą, bet iš tiesų yra tas pats. Priimam šventąją dvasę, kuri mus daro dieviškais. Kur mokina mus mylėti taip, kaip Dievas myli. Tikrai nelengva suprasti protu įsikūnijimo paslaptį. Dažnai istorija pasitaikė pagunda nuo pat bažnyčios pradžių prieš pastatyti Jėzus dievystį ir jo žmogystį. Vienu žodžiu, Dievas, Jėzus yra arba žmogus, arba Dievas. Arba truputį daugiau žmogus negu Dievas, arba truputį daugiau Dievas negu žmogus. Ir sunku teologams buvo kažkaip atrasti, kad Jėzus yra 100% Dievas ir 100% žmogus. Ne 50/50. Ne. Tas netinka. Jis nebuvo Dievas, kuris vaidino žmogų, ir jis nebuvo antžmogis, kuris pasiekė Dievo lygį. Va tie du supratimai yra visiškai neteisingi. Jis yra Dievas, kuris realiai 100% tapo lygiai toks pats kaip mes. Kuris priėmė visam mūsų žmogišką ribotumą. Tai Jėzus buvo išalkęs, pavargęs, nusivylęs. Tai dažnai matom Jėzų nusivylius Evangelijoje. Žmogiški jausmai. Jeigu Dievas nėra meilė, visa tai yra labai nelogiška. Kaip Dievas gali tapti žmogumi, kentėti, mirti? Greikiai niekaip negalėjo suprasti, kaip Dievas, kuris yra nekintamas, keičiasi. Tai Jėzus užaugo. Čia netinka Dievui. Dievas yra nekintamas. Nu, pagal filosofus. Tai vienas iš bažnyčios tėvų, šventasis Augustinas, kalbėdamas apie eretiką, kuris abejo, kad Jėzus yra tikras žmogus, sakė, jis vagia mano išganytoje. Tai reiškia, jis aiškina, kad jeigu Jėzus yra tik pusiau žmogus, tai jis tada nėra mano brolis. Tada jis mane tik pusiau išgelbsti. Jėzus nėra pusiau žmogus, pusiau Dievas. Tai ir būtent dėl to, kad jis visiškai žmogus ir visiškai Dievas, tai jis yra visiškas tarpininkas tarp mūsų ir Dievo. Na, mes mylim Jėzų būtent dėl to, kad jis yra Dievas ir tuo pačiu metu lygiai toks pat žmogus kaip aš. Dievas tapo žmogumi, tai čia kitas citata iš bažnyčios tėvų, tapo žmogumi, kad Dievas priprastų gyventi su žmogumi ir kad žmogus priprastų gyventi su Dievu. Tarpininkas, jis yra tas, kuris įgalina mus bendrauti. Ne? Be tarpininko, nes kartais tai klausiu vaikų, tai ar galima draugauti su šunim? Visi vaikai, taip, taip. Sakau, ne. Visi nesupranta, tai kaip čia, mano šuo yra mano draugas. Ne? Sakau, ar tas pats turėti draugą ir turėti šunį? Nu, ne. Ar jūs tikrai bendraujat taip pat su šunim, kaip su savo draugu? Dėl ko negalima draugauti su šunim? Dėl to, kad yra visai kitoks lygis. Mes nekalbam tą pačią kalbą. Tai aš nesakau, kad neišgyvenam prireišumų gyvūnam. Čia viskas yra gerai. Bet čia yra vis tiek kitoks lygis. Ne? Aš tikiuosi, kad labiau mylit savo vyrą ar savo žmoną, negu savo šunį. Čia yra visai kitoks lygis. O lygio skirtumas tarp mūsų ir Dievo yra daug, daug didesnis. Šiuo daug panašesnis į mus, negu mes į Dievą. Reiškia, jeigu Dievas nebūtų nusileidęs iki mūsų lygio, niekaip negalėtume kilti į jo lygį. Reiškia, tikrai turim apie ką mąstyti per šį adventą iki kalėdų ir po kalėdų. Tikrai stebėkimės, žavėkimės, koks didelis Dievo nuolankumas. Kiek jam reikėjo nuolankumo, kad paliktų viską. Kaip nuostabiai šventasis Paulius sako, jis godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą. Čia tarnas tai kaip vaikas, tai tas, kuris neturi jokių teisų, kuris negerbiamas, su kuriuo nesiskaito. Jėzus nežiūrėjo savo patogumų, nebijojo viską prarasti. Jis pasiruošęs irgi būti blogiai priimamas. Ir dauguma žmonių jo nepriėmė. Krikščionų ten gal yra 2 milijardai, bet kiek milijardų nepažįsta Jėzus? Ne? Kiek net ir tų krikščionių, kiek realiai priima pilnai Dievo meilę? Tai va, adventas yra džiaugsmingo laukimo laikas. Norim tikrai gražiai jį priimti. Kas iš to, kad Jėzus atėjo į pasaulį, jeigu aš jo nepriimu? Realiai. Tai gal laikas labiau širdimi priimti jį. Gal protas jau priėmės. Mes pripažįstam, išpažįstam, ne? Mes neprieštaraujam, bet ar tikrai širdimi visų gyvenimų esam jį priėmę? Čia tikrai pabudinkim savo širdį. Jeigu nespėjom dar priimti gerų pasiryžimų advento pradžioj, tai dar ne per vėlų, geriau vėlai negu niekada. Tegul šis adventas būtų augimo metas, Jėzaus priėmimo metas. Amen. Gero advento.
Apie įsikūnijimo slėpinį kalbėjo Tiberiados bendruomenės brolis Egidijus.